Азатлык радиосы сөйлий. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбе программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге программабызда Төркия бу атнада Косово бәйсезлеген таныган илләрнең берсе булды. Азербайджан Европага газ кудыру өчен Набукко үткәргече төзелешен тизләтергә чакыра. Ижауда Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең 7-нче корылтайы узды. Башкорт халык язучысы Зәйнәп Бейшеваның тууына 100 ел. Пәрәвез тапшыруында татар башкорт интернетында булган мөһим вакыйгалар. Азатлыкның югалсам да көтсәм мине сәхифәсендә татарлар югалган туганнарын эзли. Бу атнаның төп вакыйгасы Косовоның бәйсезлек игълан итүе булды. Төркия Косово бәйсезлеген таныган илләрнең берсе. Шул ук вакытта Төркиянең үзендә дә Төркиядән аерылу өчен көрәш алып баручы көрд көчләре бар. Анкара Кыпрысның төньягында төрек дәүләте төзелүен дә теләр иде. Косово бәйсезлек өчен көрәшүче күп кенә төбәкләргә үрнәк була ала. Әмма Косовоның үзенә дә үрнәк булырдай дәүләтләр бар. Анкарадан Әхтәм Ибраһим сөйли.
Үткен атна азагында бұрынғы Югославияның өлкелерінден Косово бәйсіздігін иғлан етті. Шулай етіп, бәйсіз иллер сафына тағын бір яңа сөздәлді. Русия президенті Путиннің Ауропаларға түбіп, Косово иғлан еткен бәйсіздікні танысыз екен, 30 жылдан үлік бәйсіздігін иғлан еткен Дүния Кипр Түрік Республикасының да бәйсіздігін танығыз. 200-лік ясамағыз деп кесәткен еді. Түркияда байтақлар мұны Путин түрік тезісін яқлы деп аңласалар да, ол керісінше, Дүния Кипрда бір яқлы бәйсіздік иғланын нечек танымаған болсағыз, Косованың бір яқлы бәйсіздік қарарында қабул етмегіз демекші болды. Мәғлім Мәскәуінің Косованың бәйсіздігіне қаршы болу үшін сәбәбі бар. Славян Бердәмлеге исеменнән сербларны яклый. Төркия исә борынгы Османлы империясының туфраклары эчендә булган Косово албанларының бәйсезлеген кабул итеп, һәм тарихи яктан, һәм дини яктан тугандашлык күрсәткән була. Табигый, политик тормышта эшләр нибары эмансия белән генә бармый. Анкара бер үк вакытта Косовоның бәйсезлеген таныган АКШ белән Аурупа илләренә Менә Дөнья Кипрда да шулык хәл. Сез дә аның бәйсезлеген таныгыз дигән мессажны бирмәкче. Төркиянең Косово албаннарын яклау позициясына күчүенең бер сәбәбе тарихи булса, икенче сәбәбе Төркиядә азчылык албаннарның аз санда булса, Косовода да азчылык төрекләрнең яшәве булса кирәк. Дөньяда бәйсез илләрне үзенә җыйган Берләшкән Милләтләр Оешмасы 1945 елда 51 аза ил тарафыннан төзелгән иде. Бүген аның 192 агзасы бар. Димәк, 63 елда агзалар саны 141-гә үскән. 1990 елдан соң Берләшкән Милләтләр Оешмасына аза булган илләрнең саны 40-ка җиткән. Шулар арасында Советтар Берлегенең таркалуы аркылы барлыкка килгән 15 бәйсез ил, Югославиядан барлыкка килгән 6 ил, Ауропадагы Ваккна, Сан-Марино, Лихтенштайн гөстәме, исемен бәлки дә һичбер мәртәбә ишетмәгән Сен-Винсен, Паулу, Науру, Кирибати кебек илләр дә бар. Димәк, 20-нче йөздәнең 2-нче яртысыннан башлап дөньяда бәйсезлек омтылышлары көч казанган. Электән зур колониал көчләрнең хакимиятендә булган дөньябызда һәр бер этник төркем үз бәйсезлеге өчен тырышкан, көрәшкән һәм байтагыда шушы изге максатына ирешкән. Ләкин үткәндә булганы кебек бүген дә бахетле һәм бахетсез халыклар бар. Британияның Көньяк Пасифик океанындагы байтак колониясы халык санлары 10 белән 100 мең арасында булса да берәр бәйсез ил булдылар. Ауропада исә соңгы 15-20 елда Югославия таркалып 6 һәм хәзер Косово белән җиде Чехословакия, Чех һәм Словак илләренә бүленеп ике, тулайым 9 ил бәйсез булды. Бельгия исә икегә бүленү алдында тора. Испания, каталаннар белән баслар бөтенләй айрылып чыкмасыннар дип курка. Дөньяның башка якларында да бәйсезлек омтылышына керешкән халыклар бар. Кавказияда чечен бәйсезлек омтылышы канга булса да, Мәскәүнең яклауына ирешкән Абхазия белән Көньяк Осетия шундый омтылышта. Таулык Карабагдагы әрмәннәр дә бәйсезлек игълан иттеләр. Гыракта бер көрд дәүләте төзеләчәк дип көтелә. Фәләстинләрнең омтылышы дәвам итә. Хатта Канададагы французлар да бәйсезлектән ваз кичмиләр. ОНПО дип аталган вәкилчелек ителмәгән милләтләр һәм халыклар оешмасында 69 аза бар. Шулар арасында Татарстан белән Башкортстанның да исемләре теркәлгән. Россиядан 14 халыкның аза булуы аңлашыла. Димәк, бу халыкларның да бәлки тулы бәйсезлек булмаса да төрле таләпләре бар. Алар арасында Саньягындан Берләшкән Милләтләр Оешмасындагы аза илләрнең байтагыннан күбрәк халык санына ия татарлар, уйгурлар, кертләр, тайванлылар бар. Инде Косово кебек яңа бер ил бәйсезлек казанганда болар искә төшә. Гомумән дөньяда бәйсезлеккә омтылучыларга симпатия үскәннән үсә бара. Берләшкән Милләтләр Оешмасының аза саны 45-нче елдагы 51-дән бүгенге 192-гә үсүдә бу бәйсезлек агымының киләсе 10 елларда да дәвам итәчәгенә ишара итә. Азаттык радиосы өчен Истанбулдан Ахтам Ибраһим.
Төрле илләрдә яшәүче, якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында югалсам да көт син мине дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре азатлык дулкыннарында.
Төрки ил Азербайҗан өчен узган ел икътисади яктан уңышлы булган. Энергия чыганакларына бай Каспий ярында урнашкан дәүләтнең тулайым җитештерү күләме дә былтыр 25%-ка арткан. Бакы, әгәр Европаның ярдәме булса, бу үсеш тагын да зуррак була алыр иде ди. Азербайҗан рәсмиләре Брюссельне Каспийдан килгән газны Европага кудырачак Набука газ үткәргече проектын тизләтергә чакыра. Европа рәсмиләренең күптән түгел Азербайҗанга булган сәфәре турында Мәтин Карышмас сөйли.
Азербайҗан башкаласы Бакуда көтелмәгәндә энергия чыганакларыннан килгән байлыкның сәер йөзе урамнарында ук күзгә чагыла. Урамнардан машиналар йөри алмый, бигрәк тә тыгым сәгатьләрендә Бакуның мотор яр буйларын машиналар каплый. Иң соңгы модель Мерседес машинадан совет вакытыннан калган Лота машинасына кадәр диңгезнең яр буе юлын машиналар тутыра. Әгәр дә тыгым юк икән, барыбер йөртүчеләр тик тормый. Кемнең машинасы көчлерәк, сынашыр өчен ярыш башлана. Элекке Совет Республикасы Азербайҗан өчен муллык чоры башланган. Ил казнасы нефть һәм газ кеременнән бая бара, хәтта бу баю рәсмиләрнең йөзендә дә шагылган. Алар үзләрен бик бай һәм исбай тота. Кеременнең 1 миллиард долларлык өлеше саклануга, 10 миллиард доллары исә халык файдасына аерылган. Азербайҗан икътисадының еллык үсеше 1995 елда 10 миллиард 700 миллион булса, бу сан дистә ел эчендә 80 миллиардка җиткән. Ләкин бу илнең күзен туйдырмый. Азербайҗан Европа Берлегеннән ярдәмне арттырырга сорый. Бакының Брюссельдән иң зур үтенеше Каспий агуын Төркия аша Европа илләренә кудырышак Набакко газ үткәргешенең кичекмәстән тәмамлануы. Бу үткәргеш планы Европаны кызыксындыра, ләкин бу үткәргеш газ белән тутыра алырмы, бу сорау Европа ягын шикләндерә. Әмма сәнәгать һәм энергия министры Натак Алия бу борчылуны урынсыз таба. Ул Набокко өчен еллык кирәкле булган 25-30 миллиард кубик метрлык газны Азербайҗан инде үз башына тәэмин итә алырлык мөмкинчелеккә ия ди ул. Yurupa Birliginin Tışkışlar Ministri Benito Ferraro Woltner seferi vakitinde ilde bulgan özgürüşlerge uzi de aptırağın. Ul eli bundan 2 yıl ilikkine İlham Aliyev bilen sileşken de Aliyev'nin ana Azerbaycan'nın gaz baylığı uzak karşı damas degen sözlerin hatırlete. Ehazir ise Aliyev Azerbaycan 2050 yılığa kadar Yurupa'nın gaz ihtiyacını teminite alaşağına şandıra. Azerbaycan Yurupa Birliği vekilleri bilen bulgan süyleşürlerde Nabucco proyektinin tamamlanığında şıkkan jitisizliklerge tenqit bildire hem birlikni tübek bilen münasebette kubrek siyasi tırışlık kürsetirge şakıra. Çünkü Rusya'da Yurupa'a gaz satuda uzine kündeş bulgan Azerbaycan'ın bu planına korşu şıgarga tırışa. Yevropa Birliği ise bu kündeşlikni yaxşı düşünür. Yevropa Birliği'nin Bakudağı işçisi Alan Adams, Rusya Azerbaycan'ın Yevropa'ya transit gaz çıkarı planına karşı duradı.
There's a constant competition for these resources.
Bartek Azerbaycan'da tügül barlık künşiğiz Kazbide çıkanaklar tiresinde gil oyunlar oynana kündeşlik devam ite. Sanagat hem Enerjiye Ministri Natiq Aliyev de bu eğitilgenlerini rostlı. Onun fikrinşe, Rusya Orta Aziya'da gaz çıkanaklarını yuvaltuğudan kurka. İktisadi Üsüs Ministri Haydar Babayev, Rusya'nın kündeşlik bildirip yasağan bu seyir çıkışlarını anlap bula. Bu proyekte gine tügül mundan ilik bulgan Baku Tifli Ceyhan gaz ütkergişine de Rusya şulayık uxşaş reaksiya kürsetken idi diyol. Babayev şuluk vakitta ilinin kürşüleri bile münasebette kürülgen problemlerge de basım yası. Ул ин яхшы күршеләренин Казби буендагы иллер булуын әйтә. Ләкин бу якынлык илнең дәүләт белән үз ватандашлар арасындагы мөнәсәбәтенә бик шагылмый бугай. Энергиядән килгән акчаның бик азыгыны халыкка тәти. Бакуның Иске бер бистәсендә яшәгән 72 яшьлек бабай ayına 60 manat, yani yakınca $70 pensiya akşası alğanın sili.
60 manat bana ev pulu verim, şık pulu verim.
Bunu elektrik hem gazga sarıp itemikken, hem yan aşarıga nesle kala.
Ne yiyeyim ben?
Haydar Babayev ise Norvegiya usulunda neft çıkımlarından kilgen 3 milyard 300 milyon dolar tüzükləndirüü sələmətlik həm məğarif sisteminə ayrıldı deyibdə. Kişi hüquqları yaklaşılar həm opozisiyadakilər isə hakimiyyətinin kürkəm tüzülgən tulu cihazlangan kişi yürməgən şəhərçitindəki buş xəstəhanələr turunda söyləb duruğu uğrunsızdı. Yurupa resmiləri də mundi kürünüşka tab bulgan Azərbaycanın neft həm qaz kirimlərinin uzun vaqtqa faydalı ну стратегиясынын булмауы аларны аптырашта калдыра. Азербайджандагы оппозиция башлыклары 1998 елда Азербайджан нефттен боя башламаган вакытта илде матбугатнын 55% ирекли булса, хәзер нефт күп акча китере башлагачтан ирекли матбугат нибары 5% кына калды деген кисәтүүне Европа ресмиләре игътибарына җиткерде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Бу атнада Ижауда Удмурти татар иҗтимагый үзәгенең 7-нче курултае узды. Курултай элекке еллардагыча зурлап уздырылмаса да, анда катнашучылар республиканың татарлары яшәгән төрле районнарыннан җыелган иде. Удмуртия татарларының милли хәрәкәте сүлпәнәйгән бу елларда иҗтимагый үзәк җитәкчелеге үзәкне саклап калу төп максатларының берсе дип белдерде. Курултайдан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина репортажы.
Милли хәрәкәт бүген ни хәлдә? Бу агымга Удмуртия башкаласы Ижау шәһәреннән тыш республиканың башка төбәкләреннән килеп кушылучылар бармы? Татарларның милли ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен тагын нинди гамәлләр, чаралар таләп ителә? Бу һәм башка сораулар 7-нче курылтайның көн тәртибенә куелды. 7-нче курылтайны быел зур күләмдә уздырмаска, ә райондардан, Ижаудан делегатлар сайлап үткәрергә карар кабул ителде татар иҗтимагый үзәгенең шура утырышында. Шул ук вакытта татар халкының сәяси батырлыгы сүнеп килә дип аңлаттымының сәбәбен Удмуртия татар иҗтимагый үзәген оештыру бүген үзәкнең мактаулы президенты Мәсхуд Гаратуев.
Хәзер иҗтимагый эшләр алып бару бик кыен. Иң беренчедән халкыбыз сүлпән. Аны иҗтимагый эшкә иеннән тартып алу бик кыен. Ул һаман да шул ябышкан, безнең халыктырыш бит инде ул. Иене ябышкан, аны тартып алу бик кыен. Карамастан да, татар иҗтимагый үзәге эшне алып бара. Бетенне югалып бетмәде дигә була. Безнең хәзерге вакытта тип врач татар иҗтимагый үзәген алдагы көннәргә саклап калырга.
Дөрестән дә Курылтайда халык күп түгел иде, әмма аларның барысы да телебезне, мәдәниятебезне үстерү, балаларны милли рухта тәрбияләүне алга этәрү кебек мәсьәләләр белән янып йөрүчеләрдән. Сүз Удмуртияның Кече Пурга районы делегаты Гөлсинә Дигаевага.
Балаларга татар теле турында, үзебезнең гореф-гадәтләр турында сөйләсе килә, үзебезнең балаларны Казанына алып барып күрсәтәсе килә, татарларның ислам динен кабул иткән урынын Болгарны да күрсәтәсе килә. Алар безнең Удмуртияда яшәгәчтен барсын да күреп белеп бетермиләр, шуның өчен аларга да күрсәтәсе килә.
Укытучы табып балаларны татар теленә укыта башларга ниятләре Пургалыларның. Ләйсән ансамбле нигезендә татар оешмасын булдыруны да күздә тоталар. Ике Курылтай арасында Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең филиаллары берничә төбәктә оешып, алар инде матур гына чаралар тауздырырга иреште дип билгеләп үтте хисап докладында үзәкнең президенты Фнун Мирзаянов. Алар арасында Игра, Якшурбодия, Завьялова районнарын санап китте ул. Увада яшәүче милләттәшләребез дә милли хәрәкәткә быел килеп кушылдылар. Беренче сабантуйны уздырганнар алар поселокларында. Үзебезнең мәдәниятебез, сәнгатебез, динебез белән тормышыбызны байытырга теләгебез бик көчле. Шуңа бүген без бире дә дип җиткерде уртак фикерләрен Фәүзия Шмелева.
Безнең увада югалы татар обществосы. Без уйлайбыз, что безгә кирәк берләшергә. Все, что связано с культурой, нас интересует. И, конечно, в первую очередь интересует наша мусульманская культура. Поэтому мы приехали сюда. Нас это все интересует. Мы хотим заниматься, изучать, вникать и обогащать свою жизнь своей культурой.
Завьялова районының күп кенә авылларында милләттәшләребез сибелеп яши. Аларны берләштерү нияте белән янып йөри Италмас поселогыннан муниципаль берәмлек җитәкчесе Әнвәр Башаров. Әбирегә башкалардан эш тәҗрибәсен тупларга килдем дип уртаклашты Әнвәр Шәйхи улы Башаров.
Минем уй бар, безнең Завьялова районында күп авыл советында, Хакрек авыл советында, Первомайский, Октябрьский, Киевский, анда татар милләтләре күп. Авыл советларында улим менә шушындый татар иҗтимагый үзәге җыештырып, бергә-бергә эшләргә ябышырга кирәк.
Үткән эш елда Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең эше 5 юнәлештә алып барылган. Фәнун Мирзаянов сүзләренчә, татар иҗтимагый үзәге үзенең эшен мәгариф, мәдәният, милли матбугат һәм мәгълүмат чаралары, дини һәм финанс табу юнәлешләрендә алып барган. Әлеге юнәлештә уңышлар да юк түгел, ә эшлесе гамәлләр тагын да байтак. Бу хакта Кырылтайда чыгыш ясаучылар ачынып җиткерде. Милли сәясәт министрлыгыннан баш белгеч Фәндүс Хуҗин 2007 елның декабрь аенда булып узган сайлауларда республиканың дәүләт советына татар депутатларыннан бермә-бер кимеүен җиткерде. Гимназияны башка бинага күчерү мәсьәләсе һавага эленеп калды. Ижаудагы Спартак халыклар иҗат йорты бинасы җимер хәлдә. Удмурт дәүләт университетында татар бүлеге ябылды. Булар татар иҗтимагый үзәгенең күп еллар алып барган эшенең юкка чыгуы дип ассызыклады Фәндүс Хуҗин. Шуңа да әлеге мәсьәләләрне чишүдә җитди адымнар ясарга чакырды. Татар иҗтимагый үзәгенең 7-нче Курылтайында чыгыш ясаган делегатлар аеруча гаиләдә тәрбия бирү мәсьәләсенә тукталды. Бу эшне башкаруда зур бурыч анага йөкләтелә дип басым ясады Мәсүд Агаратуев.
Ана кеше баланы татар да әйтә ала, урыс да әйтә ала. Менә ана кеше саклап калачак безнең татар милләтен. Ана кешеләр милләтебезнең киләчәге.
Хатын-кызларның үзләренең дә проблемалары юк түгел. Шуңа да татар иҗтимагый үзәге каршында хатын-кызлар бүлеген булдыруны максат итеп куярга тәкъдим кертте Мәсгуд Агаратуев. Мәктәпләрдә татар сыйныфларына балалар туплау Кырылтайда куелган мөһим мәсьәләләрнең берсе. Бу эшне Машгалалар, Сарапулда гомер итүче милләттәшләребез уңышлы алып бара. Сүз татар иҗтимагый үзәгенең Машга бүлеге рәисе Камил Кубашев һәм Сарапулдан Светлана Борхановага.
Мәгариф өлкәсендә безнең уңышлар бар дияргә кирәк. Татар сыйныфлары беренче мәктәптә, унынчы мәктәптә туктабрак тора. Аннан соң менә безнең быелгы яңа елда исәп бар безнең 8-нче гимназиядә беренче татар сыйныфы ачарга.
Бурганова Светлана Шәйховна. Мәгариф буенча без мәктәпләрдә татар сыйныфлары ачтык, татар теле укый торган сыйныфлар ачтык. 21-нче мәктәптә инде безнең 7 елдан күбрәк эшләй класслар, 2-нче мәктәптә 5 ел эшләй. Укытучыларыбыз бик әйбәт, өметләребез бик зур. Концертларда катнашабыз. Хәзерге көнгә бик өметләнеп торабыз, балаларыбыз үссә безгә булышырлар дип.
Менә бу Кырылтайдан тагын нәрсәләр өметләнәсез?
Кырылтайдан өметләребез зур инде. Безгә әзрәк үзебезгә дә үрәнергә кирәк. Яңадан без без үзебез ничектер булышырга да тырышырбыз инде. Әзрәк булышсалар да бик әйбәт булыр. Без бит инде татар эшмәк үзәге генә, безгә булышырга да кирәк.
Ә менә нәрсәгә сез мохтаҗ?
Безгә финансовый ярдәмне без инде ничек булса да спонсорларны үзебез табарга тырышабыз. Но безгә методический ярдәм күбрәк кирәк була. Ул мәктәпләр турында концертлар әзерләгәндә безгә художественный руководителләр кирәк була, булышырга кирәк инде андый яктан.
Татар иҗтимагы үзәгеннән ярдәм дәктәләр делегатлар. Воткинский каласыннан китапхана мәдире Рәмзия Гыләтдинова үзәкләрне китапханалар белән тыгыз элемтәдә эшләргә чакыра. Татар телендәге басмалар белән дә ярдәм итүләренә өметләнә. Кырылтайда татарларның милли бәйрәме Сабантуен шәһәр читендә оештыруга канагатьсезлек белдерүчеләр дә булды. Алар моны өлкән яшьтәге милләттәшләребезнең бәйрәмдә катнаша алмаулары белән дәлилләде. Шуңа да бәйрәмне элеккеге урында оештыру турында тәкъдим кертелде. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Ирек Шәрипов Татарстанның берничә төбәктә шул исәптән Удмуртиядә милли мәдәни үзәк төзү турында тәкъдим итүләрен җиткерде. Моны яуда болай күз алдылар дип уртаклашты Ирек Шәрипов.
Кайсы төбәктә татар милли хәрәкәте көчле? Кайсы төбәктә алар власть белән эшләй алалар? 50-гә 50 дигән финансирование белән төзелергә тиеш национальный культурный центр. 50% на Татарстан бирә, 50% на җирле власть. Без тәкъдим иттек ике вариант. Берсен Спартакны аякка бастыру, яки Спартактан баш тартып, яңа бер бинаны без татар милли мәдәни үзәге итеп үзгәртеп коралабыз.
Кырылтайда татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы әгъзаларын сайлау, аларга махсус таныклык бирү турында карар кабул ителде. Милли хәрәкәтнең башында торучы Масут Агагаратуев һәм Фәнүс Агагазилуллинга һәм тагын 10 кешегә шушындый таныклыклар бирелде. Делегатлар киләчәктә дә милли оешмаларга бүленмичә бердәм эшләргә тәкъдим иттеләр. Ә татар иҗтимагый үзәгенең үткән 3 елда башкарган эшенә уңай бәя бирделәр. Киләчәккә эш планын карарлар кабул иттеләр. Яңа состав тасдикланды. Аны кабат Фәнүн Мирзаянов җитәкләячәк.
Бу ике кылтай арасында уңышларга караган вакытта мин эшләмәгән эшләрне күбрәк йөрәгемдә йөртәм. Һәм шуңа күрә менә алдагы гомеребездә бөтен милләттәшләр белән бергәләп шу проблемаларны һәм инде бирәк тә алар арасында безнең моңа кадәр кулыбыз барып җитмәгән, аягыбыз җитмәгән төбәкләргә барып җитеп, татар халкының бөтен урында да мөхитен, аларның мәнфәгатьләрен күтәрә торган чараларны үткәрергә. Бүгенге кылтай улдырда бик тә әйтеп үтте, һәм оешмалар арасындагы бердәмлек турында да, һәм милләттәшләр арасындагы тәкъдимләрне хуплау турында да бик күп безнең сүзләр булды. Аларның барысын да кабул итәргә дигән уебыз бар. Бирәк тә инде телебезне саклап калу, гореф-гадәтләребезне һәм гаиләнеклыгы, шулай ук эчкечелеккә каршы көрәш һәм яшьләребезнең бирәк тә милли эшкә тартылуларын тәэмин итү. Шундый эшләребез безнең киләчәккә тора.
Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер сезгә башкорт дөньясы тапшыруын тәкъдим итәбез. Башкортстанда башкорт халкы язучысы Зәйнәп Биишеваның тууына 100 ел тулуны бәйрәм итү чаралары үтә. Бу уңайдан 21 февральдә Уфада зур тантаналы кичә узды. Шушы бәйрәм көннәрендә Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Фәнис Фәтхи Зәйнәп Биишеваны күреп белгән иҗатташлары белән аның иҗаты турында сөйләште.
Башкортстанның танылган әдибәһе, халык язучысы Зәйнәп Биишеваның тууына 100 ел тулды. Ошу уңайдан республикала уны иткә алу саралары дәвам итә. Тәүге мәдәни саралар Зәйнәп Биишеваның туган ягы Күгәрсен районында үткәйне. Узган атна азагында бул тантаналар Өфөгә күчте. Конгресс-холл бинасында бик матур хәтер кисәһе үтте. Ә инде ошу тантаналардың да иң истәлеклеһе 21 февраль көнде Өфөнең Нефтчеләр мәдәният һарайында үтте. Унда халык язучысының якташлары Күгәрсен районы вәкилләре, Казандан, Ырымбур өлкәһеннән, Силәбеннән килгән кунаклар да катнашты. Казандан бул байрамга танылган шагыйр Роберт Миңнуллин килде. Ошы кисә башланыр алдыннан без Зәйнәп Биишеваны күреп белгән иҗатташтары менән һөйләшеп алдык. Күгәрсен районы хакимияте Зәйнәп Биишева исемендәге бүләк булдыргайны. Бул абруйлы бүләккә быел танылган шагыйр Ирек Кинябулатов та лаек булды. Зәйнәп Биишева ысын халык язучысы булды ди Ирек Кинябулатов.
Башкортстанның халык язучысы дигән исем рәсми рәвештә бирелгәнсе үк Зәйнәп Биишева халык язучысы ине инде ул. Халык уны үзенең язучысы итеп кабул итә ине күптән үк. Ул тик рәсмиләштерелде генә. Мин үзем дә менә үземә үзем дә һораулар бирәм. Зәйнәп апайның феномены нимәлә ул? Ни өчен ул шул тиклем ул халыкка якын язучы? Нинди әсәрләре менән, нинди иҗат ысулы менән ирешә алды ул менә бага дип. Мин бердән бер үземчә ике күз менән генә әйткәндә, ул халык язмышы өчен, халык өчен янганы өчен һәм бүтә иҗадын шуга юнәлткәне өчен генә ирешә алгандыр дип уйлыйм мин.
Башкортстанның халык язучысы Зәйнәп Биишева исемендәге бүләккә лаек булган шагыйрь Ирек Кинябулатов уның турагында яңа китаптар нәшер итүгә лә зур өлеш индергән. 100 еллык юбилеена арнап китаптарда, буклеттарда чыгардык ди ул. Шулар хакында түбәндәге мәгълүматтарды бирде Ирек әфәнде.
Монда китап 4 бүлектән тора ул: замандашлары хүзе, онытылмас истәлекләр, башлаулар һәм документар. Монда замандашларының хүзе, истәлекләр хакы һәм хатирәләр менән бергә документарның булуы китапты бик нык тулландырды. Уны эшләүдә безнең язучыбыз Галим Хисамов бик зур эш күрсәтте. Бул китаптың башка китаплардан аермалыгы шунда һәм әһмиятле шундалыр да дип уйлыйм мин. Зәйнәп Биишева апайның юбилейна Нефтекама педагогия институты китап чыгарды. Зәйнәп Биишева премия лауреаты уның ректоры Октябрь Уәлитов унда бик һәйбәт эш башкарды. Зәйнәп Биишева премия лауреаттары китабы сыкты бына. Һәм матур буклеттар сыкты зур. Язучылар союзы сыгарды бына буклет. Гомумән әле Зәйнәп Биишеваның исемен мәңгеләштерү буенча бик зур эштәр башкарыла. Шуларның иң зурларының бере, мәсәлән, Стәрлетамак педагогия институтына, академияна исеме бирелде. Башкортстан китап нәшриятына һәм Өфөнең иң матур урамнарының беренә Зәйнәп Биишева исеме бирергә торуда куанычлы хәл һәм уга һәйкәл куелга әзерләнүдә менә шундый һәйбәт эшләр башкарыла безнең тормышыбызда.
Танылган башкорт шагыйре Ирек Кинябулатов булды. Быел Зәйнәп Биишева исемендәге бүләккә уга арнап язылган поэма өчен лаек булган ул. Зәйнәп Биишеваның истәлеген мәңгеләштерүгә, уның юбилеен лаеклы билдәләүгә театрларда үз өлешен индерә. Башкортстан Курсак театрында Зәйнәп Биишева әсәре нигезендә Тәүбәгә килү дип аталган спектакльдә әзерләп бүтә. Бул хакта театрның баш режиссеры Гүлнара Вәлитова менә нимәләр әйтте.
Үзебезнең спецификадан чыгып, театрның үсмерләр өчен, зур классларда укыган балалар өчен, студентларыбыз өчен, яшьләр өчен ошо спектакльне чыгарып карарга булдык. Чөнки безнең театр элек-электән тик балалар өчен генә эшләмәгән, олылар өчен, менә олыларга, олы тамашачыларыбызга күпер халыр өчен ошо бик тәрән хикмәтле, бик тә фәлсәфә алып барган юкмынеле әбергә тотындык. Безнең яшьләргә ул һеңеп кенә батыр төсле, чөнки моның исемендә генә мәхәббәт һәм нәфрәт түгел, ә безнең куйган спектакльдә еңеп сыгырга тиеш барыбер дә мәхәббәттән көсе. Мәхәббәт ул нәфрәттән көсле була алмый. Мәхәббәт бар ирдә нәфрәт тә булырга тиештер, тик мәхәббәттә гынарыз. Ә бездә инде менә тагыла бер, менә мин аның прозаны кобсак кас, мин әлбәттә үзем саңланым. Анда күбрәк тормыш турында Зөлхизәнең олатаһы уйлана, ниндидер оценкалар бирә. Ә бына инде без кешенең табигатьнән сыгып, кеше үзенең яшәгән гомерен баһалаган сакта үзе иң зур оценканы бирә ала. Башка кешенең әйткән баһасы ул барыбер дә хайрак булып кала. Әгәр дә кеше гомеренең адагында үзенең яшәгән яшәешен күз алдына тотып, мин дөрес яшәнем, или мин дөрес яшәмәгәнмен, минең гомеремдәге иң кадерле минуттар бына шу шул вакытта булган иң кадерле кешем бына шу булган дип баһа бирә ала икән ул иң зур бәлки үзенә булган һана укытқан вакытта бирген баһасы гына түгел үзен язалау алалар да. Менә шуңысын безнең спектакльдә карт Амангыл образы барлыкка килә.
Башкортстан Курсак театры баш режиссеры Гүлнара Вәлитова булды. Ие, танылган язучы Зәйнәп Биишеваның истәлеген мәңгеләштерү тәңгәлендә республикала күп эштәр башкарыла. Әле Башкортстан китап дәүләт нәшриятына уның исемен бирүдә ошо юнәлештәге игелекле гамәлләрнең береһе. Өфүләге бер урамгала тиздән уның исеме биреләсәк. Зәйнәп Биишеваның әдәби мирасын барлау һәм уны туплап нәшер итү эшләре дәвам итә. Халык язучысының әдәби мирасы комиссияһына танылган башкорт шагыйре Кадим Аралбай итәкселек итә. Зәйнәп Биишеваның мирасы бик бай дип исәпләй ул. Әле бул өлкәлә эшләйһе лә эшләйһе ти ул. Үзенең шигырында Зәйнәп Биишевага булган хөрмәтен сагылдырган Кадим Аралбай:
Әсәй буларак Зәйнәп апай бөек шәхес һәм ябай әсә булды. Мин аны тере сагында, күреп, бергә аралашып йөрнем. Шуңа белә инем уның ябайлыгын да, бөеклеген дә, талапсан әсәй булуын да. Менә уга 8 мартка язган шигыремне укыйм. Уның менә шундый әсәй сифаттары миңа бик охшаны. Без баллары күп күрде. Назлы һүзләр әйткем килә һезгә. Әсәйемдәй күреп, кадерләп, тик әсәйне һия ир балалар, эстән генә әйтеп, нәзерләр, мактау һүз әйткем килә һезгә. Әсәйемдәй күреп, олылап, тик әсәйне, уның күз алдында, мактау бездә түгел, йолала. Йылы бер һүз әйткем килә һезгә, бирелмәйсә халкын өгөткә. Һезнең гомер, үзе тере һәйкәл, сабырлыкка, һүнмәс өмөткә. Рәхмәт һүзен әйтәм бүген һезгә. Әсәйемдәй күреп, хукланып, без теремек, яшәгәнгә һеҙҙән ҡанатланып, рухи туҡланып, үҙе кеүек бары көрәш юлын һайлаған күп емеш, байрастар, үткәндә лә заман һынауҙарын, маҡсатынан һис тә таймаҫтар, ниндәй генә һүҙҙәр эҙләһәм дә, әҙҙер һеҙгә, оло әсәгә, ижадығыҙ, шанлы ғүмерегеҙ, тере һәйкәл, гүзәл йәшәүгә.
Танылған башқұрт шағыры Қадим Баралбай Зәйнәп Бейішеваға арналған шиғырын оқыны. Зәйнәп Бейішеваның тууына 100 йыл тулуға арнап, 21 февральдә Өфөлә ұйыштырылған тантаналы кисә ілгәрләре кеүгүк бик матур үтте. Зәйнәп Бейішева хақында йылы истәлектәрдә, уның әсәрләре нигезендә әзерләнгән сәхнә тамашаларыла, уның һүҙҙәренә яҙылған йырҙарҙа яңғыраны был кисәлә. Әлбиттә, был кисә менән генә Зәйнәп Бейішеваға бағышланған саралар тамамланмай. Быйылғы йыл тоташлай менән Зәйнәп Бейішева йылы дип игълан ителгән. Шуңа күрә лә башкорт халкының атаклы кызын искә алудар төрле саралар менән артабанда дәвам итәсәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Кадерле тыңлаучыга хәзер Казаннан Амил Нур әзерләгән пәрәвүз тапшыруын тәкъдим итәбез. Ул татар башкорт интернетында булган мөһим вакыйгаларга кагылып узар. Шулай ук киңрәк итеп, безнең тыңлаучыларыбыз да аралаша торган ВКонтакте.ру системасы турында да сөйләр.
Бүгенге пәрәвүз тапшыруында татар башкорт интернетында ниләр бар? Интернет мөселманнары кием сайлый яки спорт белән шөгыльләнә? Зур шәһәрләрдә генә түгел, Арша кебек район үзәкләрендә дә интернет кулланылышка кереп бара. Урыс интернеты кысасында утыручы татарлар ВКонтакте.ру системасында аралашып кинәнә. Кулланучыларны ул үзенең уңайлы шартлары белән кызыксындыра. Милли тормышта анда гөрли. Кайберәүләргә ВКонтакте.руда һәркемдә утыра кебек тоела. Шул ук вакытта татар веб-программачылары кайгыдан. Алар татар ВКонтакте.ру белән мавыгып, үз сайтларын бөтенләй ташлы күрмәсен тагы дип борчыла. Бу система татар интернетына көндәш итеп куела. ВКонтакте.ру турында Илдар Хөсәйенов, Рүзел Хиттинов, Шамил Бикташ фикерләрен ишетерсез. Татар башкорт пәрәвүзендә ни хәлләр бар? Бу турыда Гөлнар Гилфановадан сорыйк. Пәрәвүздә бүген татарлар нинди глобаль фикерләр турында яза яки укый?
Билгеле интернет белгеше һәм мәгълүматлаштыру буенча галим Раил Гатаулин яңа буын Татарстанда менен булдырачак дип белдерә. Кулланучыга Раил Гатаулин исеме яхшы билгеле. Башкалар папсалы татарча танышу сәхифәләрен йолдызларга кагылышлы интернет сайтлар ясаганда, ул татар мәгарифенә багышланган проектлар белән мәшгуль булды. Раил мәктәп укучыларына татар телендә информатика дәреслеген язып, аның электрон версиясын интернетка урнаштырды. Бу хезмәте белән ул яшь галимнәр арасында уздырылган бәйгедә җиңеп чыкты дип яза Римма Бикмөхәммәтова. Тик сүзнең асылы домен турында. Раил Гатаулин аның татар өчен кирәк ди. Әмма бу хәбәрне интернетныкы дип тә була, татар матбугатыныкы дип тә була. Мәкалә үзе Ирек Майданы газетасы чыккан. Ә бу газетаның сайты юк. Аның каравы Раил Гатаулин сүзләрен Азатлык сайты бирә. Азатлык радиосы сәхифәсе белән бутамагыз. Бу икенче Азатлык. Азатлык.ком. Элдан соң Y татарча латиндагы Е хәрефе килә. Ул урысча уга ашаган. Ә аннары исә гадәти урысчага ашаган К килә. Ягъни гадәти К. Азатлык.ком. Ә безнең радио сайты исә Азатлык.орг. Элдан соң гадәти латиндагы И, инглизчә I килә. Аннары каты К, инглизчә Q. Азатлык.орг. Онытма, бу безнең радионыкы. Ә азатлык.ком исә Шалыдагы Азатлык татар хәрәкәтенеке. Кызык, ике адаш, ә язылышлары икесенеке ике төрле һәм берсе .орг Берсе .com доменында урнашкан. Райл Гатаулин кушканча булса, алар икесе дә бер татар доменында була алырлар иде. Әйтик .tat.
Әбит күпләргә домен түгел, интернетка керү дә кыйммәт.
Әйе, бу турыда Перәвес сәхифәсе интернет байдан, үлем Худайдан дип язды сөйләде инде. Тик интернет бер безне генә кызыксындырмый. Бу турыда Арша радиосы мәгълүматлаштыру һәм илемтә министры Фәрит Фазылҗановка таянып менә нәрсә сөйләде. Шунысы кызык, Аршадагы радиода эшләүче Рафил Сахабеттинов Казандагы министрны интернет конференция аша тыңлаган булган.
Министр интернет бәяләрне Мәскәү белән чагыштырганда 10 тапкыр артык ди, чөнки конкуренция юк. Конкуренция булдырып, интернет бәяләрен төшерергә кирәк ди ул. Берничә ел Татарстанда электрон хөкүмәт проекты эшләп килә. Аның нәтиҗәсендә Казан Кремленә барып йөрмичә генә интернет сайты аша хөкүмәткә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Татарстандагы барлык мәктәпләрдә интернет челтәренә тоташтырылып бетте. Чиратта социаль өлкә оешмалары, муниципаль районнар, федераль үзәк һәм республика арасында документларның электрон бәйләнешен оештыру күздә тотыла. Республикада актив интернет кулланучылар артканнан арта бара. Алар инде 500 мең кеше. Тормыш тора бара виртуаль интернет челтәренә күчә. Бу көн таләбе.
Аршада радио журналистлар гына түгел, гадәти авыл егетләре дә интернетка йөшкерә икән. Анда халык белән аралашып кайткан хәбәрчебез Бикә Тимировага да бер егет менә ниләр сөйләгән.
Интернет авылда бармы?
Хәзерге заманда авылда интернет булмаса,
яшәп булмый икән исе.
Кайдан керәсез интернетка? Идәнме?
Идән дә керәм, почтадан да керәм.
Гел катлаулы темалар. Перәвез үзе, провайдерлар. Гадирәк бер нәрсә юкмы?
Бар, әйтик без кызлар өчен. Күлмәк үрнәкләрен jannat.com адресыннан карап була. Аны Мәскәүдәге Әл-Бәрәкәт атлы мөселман модалы киемнәрен җитештерүче фирма ашкан.
Гүлнар, ә егетләргә нинди яңалык бар?
Казан шәһәре мөселман яшьләренең беренче спартакиадасын оештыру комитеты сәламли. Мини-футбол, милли көрәш, баскетбол, җиңел атлетика, волейбол, өстәл теннисы, йөзү ярышлары ясала. Казандагы 40-лап мәчеткә мөселман уку йортларына командалар булып катнашырга тәкъдим ителә. Бу турыда оештыру комитеты ашкан sport.islamtat.ru сәхифәсе хәбәр итә. sport.islamtat.ru
Гүлнар, авыл егетләре интернеттан эшләп ята соң.
Авыл егетләре Перәвездә танышу сайтларына кызларга тызак яки җитди сәхифәләр кура. Башкортстандагы Бүздәк районы Иске Сабай авылы егетләре интернетта үз сәхифәсен үстерүне дәвам итә. Бу сайт Сабай авылы һәм якындагы Тугай, Шыгай, Яңа Сабай, Хаҗимен, Кызыл Яр авыллары халкын шул авыллардан чыгучыларның аралашуын җиңеләйтү, туган авылларның мәдәниятен һәм бердәмлеген ныгыту максаты белән оештырылган. Сез аны Иске Сабай .ru адресы белән таба аласыз. iskesabay.ru.
Ә Азатлык радиосының үз почтасында нинди хатлар бар?
Сембердән Алсу Айзатуллина хат җибәргән. ВКонтакте.ру интернет сайтта Ульян татарлары дигән клубны оештырдым. Төркемдә 130 кеше чамасы теркәлгән. Линар Хусәйновның татары и татарычки Ульяновска төркеме дә бар. Без радиогызның яшьләр һәм перәвез тапшыруларын аудио һәм текст язмаларын урнаштырырга телибез дип яза ул.
Ә менә Азатлык радиосы сәхифәсендә аралашучылардан нинди хәлләр бар?
Билгеле булганча, радионың интернеттагы azadlik.org сәхифәсе аша хәбәрләрне тыңларга да, укырга да була. Ә сәхифәдә даими утыручылар форумда фикер алыша. Хит тема Косово бәйсезлеге. Казаннан 2 Марат, Татарстаннан дип язылган Фикрет, Алабугадан Булат, Мәскәүдән Мөхәммәт, Русия хокуклы кысаларында яши. Тик аларда Сербия бөтенлеге өчен кайгырту сизелми. Украина ватандашы Шамил Ихсанов та Славян берлеге истериясына бирелмәгән. Барысы бер тавыштан Косовоны котлый. Уфадан Илдус та шәп вакыйга ди. Әллә шаярта, әллә шынлап шәп дип яза. Илдус сугыш белән куркыта. Косово беренче, аннары Абхаз, Осетин, аннан соң 40 миллионлы күрт, аннары ниһаятсез акмак көтеп алган 3-нче бөтен дөнья сугышы. Ахырда татар урыс, татар башкорт сугышы дип искәртә үзен Уфадан дип таныткан егет. Форумда ишин демократия, сүз иреге бәхәс бара. Төрле әлифбада, төрле шибәдә, төрле караш очрап тора. Радионың үзе кебек үк сәхифәсе дә күп төрле фикерләргә урын бирә.
Сез Азатлыктагы Пәрәвез тапшыруын тыңлыйсыз. Ә хәзер хит поп аралашу урыны ВКонтакте.ру-ның үзе турында. Шамил Бикташ туган тел аттыты һәм китапхана аттыты кебек сайтлар ясауда катнашкан иде. Ул да бүген ВКонтакте.ру да утыра.
ВКонтакте рубрикасында безчә американ Facebook сайтының Россиядәге игезәге кеше үзе-үзенә веб-дизайнда әллә нинди зурыста булмыйча да, ярты сәгатьтә үзе турында сөйләгән бер бит ясый ала. ВКонтакте руны кеше өчен үзенә интернетта вәкиллек булдыру мөмкинлеге дип саный алабыз.
Ильдар Хусейнов вақтым азды. Ул сайтлар ясы.
Біріншісі Татарларстан сайты ол. Татарлар турында татарларстан.народ.ру. Бәлебей татар гимназиясының үз сайты да бар. Татгимназия.народ.ру. Шарык клубының шарык.укс.ру. Татар модельер Илара Шахи. Шуңа сайт ясаган идем. Позитив.ин/Илара.
Шулай да ВКонтакте.руға вақыт таба. Илдар Хусейнов кісі телефон аша тизгіне кіріп шунда болған татар аралашу түркімлерін санап шықты. Араларында Азатлык радиосын тыңлаучыларны кыда бар.
Төрле төбәкләрдән аралашырга мөмкинлеге була татарларның. Хәм танышырга күп шаклар булды. Минем танышларым бик күп очрашканнар. Шул сайт аркалы. Ул иң популяр сайт Россиядә. Анда хәзер инде 7 миллион кеше утыра. Күп татар группасылары ачыла. Мин дә кайберләрен ачам. Менә хәзер телефоннан, интернеттан карыйм. Во мне татарская кровь. Россия татарлары бергә булыгыз. Единый тюркский народ да бар. Татарлар килә, татарлар. Любитель татарской альтернативы. Татарларстан, Башкортстан татарлары. Татарские дискотеки. Уникали татарлар. Татар яшьләре шары клубы татарлен.ру. Для тех, кто знает татарский язык, татарларның матур гөлләре. Үзәк Ватя. Татар гап сүзләген кулланучылар, үзебез яңа буын хәрәкәте, татарская музыка, татарская лига ВКонтакте, татарча квартирник, Кызган Таба, беренче бәсез татар клуб музыка, татарская политика, любитель национальной музыки и литературы, Кумел, беренче татар дискотекасы, Шәкертләр, Союз татарской молодежи Яңарыш, Мин татарча сөйләнәм, группа тех, кем татарча сөйләшергә ярата, Бызылмаган татарлар төркеме, татарская мафия, братва с Татарстана бессмертный, Алконат, Иттифак, Альфина Азямова, женатлары, татар радиосы, Азатлык радиосы, сының яшьләр тапшыруы, мин татарча сөйләшергә булышам, Ирек Мәдән татар бәхәс клубы һәм башкалар.
Үзен татнетның шын фанаты дип санаучы Рузил Мөхетдинов бу системада аралашуга кермәскә булган. Гәрчә күпчелек дуслары, танышлары да шунда ятса да. Булмас.ру хуҗасы ВКонтакте.руда татнетка көндәш, кулланучыларга исә шикләнергә сәбәп күрә.
Хәтта менә кытышкыч зур йолдызлар мин аларны кеше дип саныйм инде мин. Бөтенесе шул сайтта утыралар. Урыс сайтында утырганчы татар сайтына кирсеннәр иде. Мәсәлән, булмас урыда шул форум эшли, анда да кирсеннәр, регистрация да кирәм. Мин бер нәрсә кирәм, интересен кем исен, интересен сәйдә шул кирсеннәр. Шул контакт урыда нормал рәвештә аралаша башлау өчен ким дигәндә бер фотография бирергә кирәк, адресыңны язарга кирәк һәм башка үзең турында мәгълүмат куйгач кына, син чын-чынлап аралаша башлыйсың. Безнең бөтен мәгълүматлар да яшерелгән, әйткән булалар. Әмма иң беренче чиратта ул информация сені алар қолған алы. Информацияның сақлануына келгенде, шымды кішінің табыра керек деп, әйтселер, мен әні контактеру сайты арқылы сізге бір атына ішінде табып берем рәхәтленіп.
Илдар Хусейнов та өз проектлары ВКонтакте.ру арқасында қолланушысын юғалтады.
ВКонтакте.ру бек көп вақытны ола, хам татар сайтларының рейтингін ола.
Сез радио һәм интернет сәхифәбезнең Пәрәвүз шәлкеме тәкъдим иткән тапшыруын тыңладыгыз. Пәрәвүздә Гөлнар Гилфанова, Бикә Тимирова тавышларын, Казандагы татнычы Шамил Бикташ, Рузил Мөхетдинов, Илдар Хөсәйенов, Арчадан радиочы Рафил Сәхәбетдинов фикерләрен ишеттегез. Аны Казаннан Амин Нур әзерләде һәм алып барды.
Ә хәзер югалсам да көт син мине сәхифәсе. Бер-берсен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Русия Үзәк телевидениесендә барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Безнең бу тапшыруыбызда ишетеләчәк хәбәрләр күбесе Башкортстан ягыннан эзләтүчеләр турында. Иң башта шунай дип китәсе килә. Жди меня тапшыруының Татарстандагы вәкиле булган кебек, Башкортстанда бер-берсен югалткан кешеләрне актив рәвештә эзләгән вәкиле юк икән. Шуның өчен Русияның беренче каналыннан барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизер Шәрәфетдиновның безнең студиягә килеп әйткән сүзләрен, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезгә дә ишеттерәсем килә. Илгизер Шәрәфетдинов сөйли.
Соңгы айдагына январь айында безгә мөрәҗәгать иткән кешеләр арасында Башкортстанда яшәүче кешеләрне эзләүчеләр күп. Казанда бит инде эзләүчеләр бар, әйтик мин бар бит. Анда ярдәм итүче бәлки бардыр, случайны баштан торып эзләүче кеше юк. Шуңа күрә Азатлык радиосының да файдасы тимәсме дим бу эшкә. Шуңа күрә алып килдем менә бу без инде элгәрәк бит инде биреп караган идек бу тапшыруга инде Башкортстанда туган кешеләр читтә яшәүче хәзерге вакытта. ізінен тұрған. Әйінді мұна бүгінгі алып кеген материалар барса да қазіргі вақытта Башқұртстанда ешеуші кішілер тұрында.
Диде Илгизер Шарафетдинов. Шуның үшін біздің Азатлық радиосын тыңлаушылар арасында бір-бірсін юғалтушыларға ізлеп табырға Азатлық радиосының болышуына шек білдірушілерге оларының шеклерін таратасыбыз келді. Бүгінгі тапшыруыбызға Илгизер Шарафетдинов мінен інде хаттар алып келген.
Ахметова Рузия Рифкатовна яза хатына, үзінің тұрмыш іптеші Ахметов Фирдус Маратович, ол үзі 60-шы елғы қазіргі вақытта қызында тұрылар. Міне Фирдусның әтесін үзілер Ахметов Марат Хожи Ахметович деген кіші, 39-шы елда туған ол, Башқұртстанда туған, Мияке районда туған кіші ол, әйе, ауылы есімі Абиш или Шатай ауылында туып үскен кіші ол, Уфада 58-59-шы елларда Уфада орман қожалығы техникумында оқыған Марат Хожи Ахметович. 59-шы елда Мінәвәрә Сабировна деген қыз белән алар тұрмыш құрып жіберәләр. 60-шы елда балалары туа, Фирдус менә 61-шы елның язында алар аерылалар. Лағатта әлі Марат бек кішкене була. Қазіргі вақытта е болмаса Башқұртстанда екінші жер іздеу орны айтып инде Рига шәһәрен күрсәтәләр. Марат Хожи Ахметович ол Қазанда 16-шы заводта ішлеп кеткен кіші қосында тұрғандар Ахметов Марат Хожи Ахметович.
Марат Ахметов
енді. Әйе, 39-шы елғы. Олы Фирдус үзілі.
Фирдус енді қосында еші.
Қазіргі уақытта ол қосында еші. Енісі де есен, енісі бен бірге. Мында бүгінгі алып келген әйбілер барса да яқын туғандар тұрында бара. Сен міне қар нәрсенің уақыты бар. Етекілі міне еңірінде ғана болған қар бұл. Қазанда 48-ші елда туған, қазіргі ғатайында 60-ші ешін тұтырып келген бір апа, фамилиярын етіп тұрған келеге еқтір бүгін. Өзінің етесін үзіліп қат езған.
Әмешін фамилиясына кәсіңіз
келмей? Себеп шында ол абы әлде есен енді 90-ында тұтырып келе. Оның екінші ғайласы бар, қызлары. Біріншіден ол етінде 60 yıl görüşmeyen, bilmeyen hazırgı simyalları, hazırgı balaları da ölmeyi 60 yaşı tutarıp diye duran kızı. Mine hazırgı o ailede yaşayışı kızı, 40'ını uzgan hazırgı vakitte. Anlığın etuyunşe, mine de benim eti hazırgı vakitte ağırı. Nişik eğitim, eğitirge de kurkalar. Şuna göre, indi benim başına da müracaat etesim bile. Ora izlemesini de, tuğanlarını vakitinde izleyiz. Kortaylıqaş mine tuğanlarını izleyi başlıyorlar. Şuna göre, bir koşanda ora izlemesini deyken mine şunu тілек тұңлапшыларға да енді бұл кім мәржат үйтіше кішілерге де.
Әне сәбәпілі ол үзілей бұл апа әтесін?
Сәбәбін езмаған, мені менің әті оны үзілейін деп кіне. Олар бірде орылашмаған, өзі ол апа балалар ертінде өзіскен бала. Оның әтесінің есімі паспортта езілған мені біз тапқан кіші, лекен мені қазіргі семьяда туғанлары тілек білдірмеділер, әйе орылышырға, и олар өздері де енді етісіне етірге қорқалар, ерек білен ауыр етірған кіші, нешек етек деп енді.
Менде ешірақта олар қалғаннар саң?
Ол бітінлі, ол семья білен тұрмаған деп аңладым мен.
Қайын біле ол аның әтесі екенін, ол апа?
Танылық бойынша, танылықта езілген бойынша ғана. Оның танылықта енесі бітінлі езілмеген. Әтесі міне үшінші кіші езілген. Бала туған 48-ші елінің февралінде, таңлық 49-ші елінің ақырында өз берілген. Енді еш артықлық балаға енді. ЗАГС бюросы орнында язылған эксперт ашықлау бойынша язылды деп енді ашықланды деп. Есім фамилиялерін баланың. Енісі турында бірінде мәлімет те жоқ таңлықта.
Нәрсе болса да 30 түтін болмайдылар әйбет. Бәрібір әйтіре керектір деп ойлаймын мен аны. Ойласынлар еді бұл кішілер. Бәлки әтелері оларының яңадан тіріліп те кетер.
Мен ексін де оңлаймын. Баларын мен енді әйтігіз деп те, әйтмегіз деп те әйте алмаймын. Ол семьяға менен тұрған мәлімет әйтек оларға жеткіздім мен. Енді айтайық міне қазіргі Башқұртстанға. Мансурова Ғалия Александровна хат жазған. Ол өзінің қыз туғанын әтелері бір аларының Мансурова Асия Александровнаны іздей. Оның туған жылы шулай ұқ яқын шағына 47-ші 50-ші жылдарда туған бұлғаты ештеп жаза. Олар 60-шы жылдарға қадар Қазақстанда жүргендер. Өзінің енесі Фая деп жазған. Ол Фая қысқартылған есім. Әйе. 60-шы жылдарда Башқұртстанға қайтып кеттілер деп жазған.
Бұлардың енді
әті бір, енелері басқа. Міне тағын бір ғана хат жазған Сайфетдинов Фенис Фархутдинович деген кіші. Ол өзінің әтесі жағынан туғаннан туған абыларын, сіңілерін, апаларын іздей. Менің әті Нің есімі Сайфетдинов Фархатдин Низамутдинович әтінің ер туғандары Мұхаддин һәм Камалетдин иде дип язган. Этиен үлгәннән соң орлашмаганнар инде изле арлар хәзер вакытта кая икәннәрен белми. Шуңа күрә менә җимия программасына мөрәҗәгать иткән хәзерге вакытта Башкортстанда яшәү йөргә тиеш дип яза. Менә Мөхәддин белән Камалетдин Сәйфетдиновларның балаларын, кызларын, улларын Камалетдиннең бер улы Сәйфетдинов Әмир Камалетдинович тегәл белеп язабызсын. Калганнарын исемнәрен аңлавымча белмий, әле бәлки язмаганнар менә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге безнең тапшыруыбыз төрле җирләрдә яшәп, туганнарын, якыннарын Башкортстан җирләрендә яшиләрдер дигән бер үмет белән яшәүчеләр турында булды. Узган тапшыруыбызда без тулаем бер гаиләсен югалткан Хәйтбаев Әлемҗанның 38 ел буе хатыны Әлфияне һәм 2 улын Радик белән Рөстәмне Стәрлетамак шәһәреннән эзләү турында мәгълүмат биргән идек. Безнең Азатлык радиосына 12 февраль көнне менә шундый килеп төште. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар? Сезнең Азатлык сәхифәсендә Хәйтбаев Әлимҗанның хаты турында мәкаләгезне укыдым. Әйе, без инде күптән Ждеминия тапшыруына язган идек. Әмма ләкин менә сезнең мәкаләгез беренчесе генә. Әгәр дә инде сез Хәйтбаев Әлимҗанның гаиләсе һәм аның уллары турында берәр мәгълүмат ишетсәгез, зинһар өчен үтенеп сорыйбыз безгә мәгълүматны җиткерүегезне. Аллаһы Тәгалә сезгә рәхим шәфкатьлек кылсын, дип язган аларның туганнары безнең сәхифәне укыганнан соң. Димәк, аларның туганнары безнең сәхифәне укыганнар. Шулай ук Хәйтбаевлар да Башкортстан якларыннан эзләтәләр балаларын. Бәлки берәрсе Радик белән Рөстәмне беләдер. Безнең сәхифәгә язып җибәрсәгез, без аларга чыгып, Хәйтбаев Әлимҗанның аларның әтиләренең улларын эзләве турында хәбәр итә алыр идек. Башкортстаннан ишетүчеләр булса, бәлки Хәйтбаевлар үзләре ишетсә, Азатлык радиосына шылтырата алалар менә бу телефон белән. 8-843-5-705-247. Тагын бер кабатлыйм. Безнең Казандагы телефон 8-843-5-705-247. Күпме генә еллар үтсә дә, ата-ананың улын, кызын ярату хисләре гомер үтү белән артагына бара. Ә бер-берсен югалтканнар өчен көтү, эзләп табу хисләре кешегенә бара. Шуның өчен бергә яшәгәндә араларыгызны үзәргә тырышмагыз. Югалган туганнарыгызны, якыннарыгызны эзләп табудан туктамагыз. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Кырым татарлары тормышындагы вакыйгалар белән Азатлыкның Акмачтагы хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Беренче курултайның рәисе Номан Челеби Джиханның өлдерелүенең 90 еллыгы мөнәсәбәтенә 22 февральдә Кырымның бүтән җәмәләрендә Куран хатим тәдбирләре Челеби Джиханның рухына намазлар кылынды. Бойлы Куран хатим тәдбире Ахмәҗиттә бүек җәме курылачак ярдә куелган наразылык чадырда да үткәрелде. Бу тәдбирдә махсус килгән кырым татар язучылары да иштирак иттеләр. Кырым татар язучылары башы Риза Фазыл Номан Челеби Джиханны телгә алып, бойлы сүзләр әйтте.
Бүгеннәрдә бөек инсаныбыз Номан Челеби Джиханның теләк булганына 90 еллык толганына мөнәсәбәтен М-60-ны ярын Севастополда җан койды, һәр ярдә аның хатырасына мәрәсемнәр үткәрәчәк. Челеби Джиханның бөле сүзләре бар. Тирләрне яшаткан өлүләрдер. Өлүләргә кадәр без хөрмәт итсәк, аларның хатырасына алсак, ул кадәр безнең эшләребез оң килер. Шуның өчен дә без язучылар кечмиш язуларымызда атларына алып йөрдә варлыкларына дуа итәчәк.
Маһамир-рахим. Элиф лам мим заликал китабу ла райба фихи худан лил мустаким аллазина юминуна бил гайб ва йуқимуна ас-салата ва мимма разакнахум юнфикун. Амин.
Чадырга келген язучылар курулачак җәмәгать өчен үзләре топлаган матди ярдәмне дә тәслим иттеләр. Риза Фазыл адам башыдан бер таш атлы акциягә бүтән кырым татар халкы кул тота дип чадырда булганнар огендә чыгыш ясап, кырым татар язучылары да бу акциягә кушылганларын белдерде.
Бүген кырым татар язучылары топланып, өзебездә буле һәм язучыларның өзебезнең адыдан, һәм дә кечмиш булган бөек язучыларыбызның адыдан берде менә аларның рухларына дуа итеп, аларның адыдан да берде матди ярдәм топлап, без дә бу акциягә кушылмак истәдек. Бердә келдек, иншалла менә дуа ябылды, берде Алла кабул итсен.
Язучылар Шерян Али, Урье Эдемова, Абләзис Вилиев, Закир Куртнизер ве башкалары çadırda çıkışlar yapıp şiirlerde okudular.
Aygıdı bizim öz maksat, niyetimiz. Vatanım deyip can bergen milletimiz birlik olup halk olup kalacak mı? Yoksa işindir deyilip solacak mı?
Tedbir çadırda bulunan Rüstem Mehmetov'un icrasında kirnen yekunlendi.
Tamrının sırrı yalınız sensin. Yüreğim yürü, dünyada varsın, ey anahtarım. Sen benim bitmez, tükenmez yürüm. Vatanım kırım, milletim kırım, canım da kırım, kanım da kırım.
Çelebi Cihan'ın hatırasına bağışlanan matem tedbiri 22 fevralde Kırım Tatar Teatrinde geçti. 23 fevralde ise böyle hatıra tedbirleri Kezlev, Akyar, Jankoy rayonu Çelebi Cihan'da olan Sonak köyünde geçtiler. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Kırım Tatarları haberleri bilen tanıştırını İstanbul'dan Şener Koratay devam etti.
Kırım Tatarlarının antlı kurbanı, milli şehidi Noman Çelebi Cihan, atılıp öldürülgeninin 90. senesinde Kırım'da olganı gibi diasporadaki Kırım Tatarları arasında da hatırlana. Noman Çelebi Cihan, 1918 senesinin 23 fevralinde Akyar'da atılıp öldürülgenedi. Noman Çelebi Cihan ta yaş vaktinde 1908 senelerinde İstanbul'da talebeyken de Kırım Talebe Cemiyeti'ni kurgan, ta son arkadaşlarından milli fırkanı teşkil etip Kırım Tatarlarının azatlık yolunda kureşin başlatkan idi. Ve nihayet Noman Çelebi Cihan 1917 senesinde Kırım Tatarlarının milli kurultayında yolbaşçı saylangan Kırım müftüsü ve birinci cumhurbaşkanı ilan etilgen idi. Noman Çelebi Cihan için Türkiye'deki yapılan toplantılardan bir tanesi Cuma akşamı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde oldu. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde Sayın Osman Karahan ve Kırım Cemiyeti'nin Genel Sekreteri Özgür Karahan Noman Çelebi Cihan hakkında bir çıkış yaptılar. Noman Çelebi Cihan ve cümle Kırım Tatar şehitlerinin ruhları için duanan başlayan toplantıda Özgür Karahan slaytlarla, fotoresimlerle Noman Çelebi Cihan'ın ömrünü anlattı. Sayın Osman Karahan da Noman Çelebi Cihan'ın ideallerin, maksadın ve onun vatan Kırım için yapan kureşin anlattı. Sayın Osman Karahan, 2001 senesinde Noman Çelebi Cihan, Ant Etkenmen adlı bir kitabını hazırlagan ve bu kitap 2001 senesinde Dobruca'da, Romanya'da, Kostence şehrinde neşir etilgen idi. Noman Çelebi Cihan'ın şehit edilişinin 90. senesi Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi Ankara'da, Eskişehir'de ve Türkiye boyunca çeşit şehirlerde 23 fevralde yapılan dua ve toplaşılarına da hatırlandı. Bursa şehrinde yapılan toplaşıga Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay'da iştirak etti. Bursa'daki Kırım Tatar Cemiyeti azaları ve Bursa şehrinde okugan Kırım Tatar talebelerini iştirak etken toplaşuda duanen başladı. Ve bunda Zafer Karatay, Noman Çelebi Cihan'ın maksadı ve onun yaş vakitlerinde Kırım Tatar halkının takdirini kötermek için nasıl bir kureşer alıp barganını anlattı. Zafer Karatay, kene 22 fevral akşamı da Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin Gök Medrese adlı tarihi zalda tertiplegeni bir konferansiyada da çıkış yaptı. Bursa şehrinin gazetacıları, entelektüelleri, ziyalıları, Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin azalarının iştirak etkeni toplaşıda Karatay, Amalaş'ın Kızıl Yıldız arasında İkinci Dünya Savaşı'ndaki Türklerin bu cümlede Kırım Tatarlarının takdiri hakkında bahsetti. ve bu toplaşım vaktinde Neşe Sarısoy Karatay'ın Türkiye Devlet Televizyası için hazırlanganı ve pek büyük alaka kurgen ve pek büyük tesirat yaratkan Gamal Ağaç ile Kızıl Yıldız arasında adlı acayip dokumenter filminde gösterişi de yapıldı. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina tugul internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliklari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada